Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Έχουμε δει την τελευταία φορά την εκφώνηση του ιερέως δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι η εκφώνηση αυτή ως επιστέγασμα των διακονικών αιτήσεων μετά την απόθεση των τιμίων δώρων επί της Αγίας Τραπέζης. Τώρα μπαίνουμε σε έναν άλλο τμήμα όπου είναι ο ασπασμός, ο εν Χριστώ ασπασμός και η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Γι' αυτό αμέσως μετά ο ιερέας ευλογεί τον λαό με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού λέγοντας ειρήνη πάση, δηλαδή ειρήνη σε όλους. Είπαμε ότι κάθε φορά που λέγουμε τη λέξη ειρήνη στην Εκκλησία εννοούμε βέβαια την ειρήνη της ψυχής και του σώματος μας. Αυτό που σημαίνει ειρήνη για όλον τον κόσμο και για κάθε ένα από εμάς, αλλά και κάτι περισσότερο, ειρήνη είναι ο Χριστός. Αυτός εστίν ειρήνη μου λέγει το, η Γραφή. Ο Χριστός είναι η δική μας ειρήνη. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ευλογώντας ο ιερέας των λαών του Θεού και ευχόμενος ειρήνη πάση, μας στέλνει την ευλογία και την χάρη του Χριστού και μας δίδει τον Χριστό στην καρδία μας, στην ύπαρξή μας, στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Γι' αυτό είναι, λέμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι εμπειρία Χριστού, είναι ευλογία που δεν μπορούμε να την πάρουμε ακούγοντάς την από το ραδιόφωνο, παραδείγματος χάρη, που είναι σημαντικό να είμαστε παρόντες, γιατί όλες αυτές οι ευλογίες που δίδονται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας είναι ευλογίες πραγματικές, αντικειμενικές, οι οποίες δίδονται από τον ιερέα, από τον Θεό δια του ιερέως εις όλον το πλήρωμα των παρόντων πιστών. Αφού λοιπόν ευχηθεί ο ιερέας, το έχουμε δει και άλλες φορές αυτήν την ευλογία, θα τη δούμε και στη συνέχεια, αφού ευχηθεί ειρήνη να είναι σε όλους, ο λαός απαντά και το πνεύματί σου. Να είναι αυτή η ειρήνη και με το πνεύμα σου. Δηλαδή, όπως ο ιερέας ευλογεί τον λαό και ο λαός εύχεται και ευλογεί τρόπον δυνάτων ιερέα, ευχόμενος αυτή η ειρήνη να είναι και μαζί σου. Και λέγει ο διάκονος, αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομε. Ας αγαπήσουμε, λέγει ο ένας τον άλλο, για να ομολογήσουμε με ομόνοια. Τι να ομολογήσουμε, ακριβώς θα δούμε πιο κάτω στο σύμβολο της πίστεως, αλλά όπως ο Χριστός μας λέγει στο Ευαγγέλιο, απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε εις την Θεία Κοινωνία και εις τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαστε αγαπημένοι με όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός το λέγει ξεκάθαρα στο Ευαγγέλιο ότι αν είσαι, λέγει, έτοιμο να πας στο θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, τότε, λέγει, άφησε το δώρο σου εκεί επί τόπου, πήγαινε συνδιαλάγηθη συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ απόλυτο που λέγει ο Χριστός και δεν χωρεί καμιάν απολύτως παράβαση. Δεν μπορούμε να μετάσχουμε εις τη Θεία Κοινωνία, εις τη Θεία Μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού εάν δεν είμαστε αγαπημένοι με όλους τους ανθρώπους. Θα μου πεις τώρα, Πάτερ μου, τι να κάνουμε εάν κάποιος άνθρωπος δεν θέλει να μας αγαπά, δεν θέλει να μας μιλά, δεν θέλει να μας συναντά, δεν θέλει να μας βλέπει μπροστά του. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, αν και καμιά φορά αυτό είναι μια δικαιολογία για να μην, για να αποφύγουμε την ενοχή του εαυτού μας. Λέμε ότι μα εγώ θέλω, εγώ τον αγαπώ, αλλά εκείνος αποφεύγει, δεν μου μιλά, δεν μου απαντά, ξέρω εγώ. Και έτσι τον άφησα, ας πούμε, και δεν έχω καμιά σχέση μαζί του. Όμως είναι γεγονός ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος για τους δικούς του λόγους να μην θέλει να έχει συναναστροφές ή να μην θέλει να μιλά σε οποιονδήποτε από μας. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε πρώτα απ' όλα για να συμφιλωθούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν λέω να συμφιλωθούμε, δεν σημαίνει να γίνουμε πρώτοι φίλοι και όλη μέρα είμαστε μαζί. Γιατί από την μικρή μου πείραν είδα ότι με ανθρώπους που δεν ταιριάζομαι και με ανθρώπους που πολλές φορές συμφιλωθήκαμε και δεν κάμε θάλασσα πάλι, αν ξανασυμφιλωθούμε ακόμα μια φορά, πάλι θα ξανακάμε. Είτε γιατί δεν τα βρίσκομαι, είτε γιατί δεν ταιριάζομαι, είτε για τον Α, είτε για τον Β λόγο. Όμως, τουλάχιστον, να μην υπάρχει μεταξύ μας έχθρα, να μην υπάρχει απόσταση, να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι μέσα στην ψυχή μας. Εντάξει, ο καθένας ας κάνει τη δουλειά του, ο καθένας ας κοιτάξει το σπίτι του, τον εαυτό του, τη ζωή του, αλλά ένα καλημέρα, ένα ευλογείται, ένα, ξέρω εγώ, Χριστός Ανέστη, ένα χρόνια πολλά, ένα λόγο αγάπης να έχουμε με τους αδελφούς μας. Να μην υπάρχει άνθρωπος το οποίο τουλάχιστον εμείς να αρνούμαστε τον λόγο να του πούμε έναν καλημέρα. Αν και εδώ καμιά φορά παιδαγωγικά, ίσως όχι μόνο μπορεί να υπάρξει τέτοια περίπτωση, αλλά μπορεί και να επιβάλλεται. Παραδείγματος χάρη, εάν υπάρχει πρόσωπο στη ζωή μας, με το οποίο πρόσωπο αυτόν έχουμε ή είχαμε κακή σχέση, αμαρτωλή σχέση, έτσι, σχέση αμαρτίας, και εννοώ σαρκικής αμαρτίας ή αμαρτίας, ας πούμε, πηγαίναμε μαζί και πίναμε, ξέρω εγώ, ή πίναμε ναρκωτικά ή κλέβαμε, και ξέρω ότι άμα ξαναρχίσω να μιλώ σε αυτούς τους ανθρώπους θα παρασυρτώ πάλι και δεν θα αντέξω και θα βλαφτώ, ή ξέρω ότι με το τάδε πρόσωπο αμάρτανα και ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, και να ξέρετε ότι έτσι είναι δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί αμαρτίας εμπαθείς, ιδίως σαρκικών αμαρτημάτων, μόνο το μαχαίρι τελειώνει την υπόθεση. Αν πεις να αρχίσω να μιλούμε και να προσέχομαι και να μην κάνουμε και να μην φτιάνομαι, πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, για να μην πω παντελώς αδύνατον. Ενώ εάν κόψεις κάθε δεσμό, ακόμα και την καλημέρα, όχι γιατί μισώ τον άνθρωπο, όχι γιατί τον περιφρονώ, όχι γιατί τον απορρίπτω, αλλά γιατί είμαι αδύνατος και δεν μπορώ να εκτεθώ στα αίτια. Δεν μπορώ να εκτεθώ στα αίτια ξανά των πτώσεών μου. Ένας ναρκωμανής, ας πούμε, που έκαμε ένα αγώνα και έφυγε από τα ναρκωτικά, δεν μπορεί να ξαναβρει τους παλιούς του φίλους. Εάν τους πει ξανά καλημέρα, τέλειωσε. Μετά το καλημέρα θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει ούτε καλημέρα μην τους λέει. Τίποτα. Αυτός δεν μπορεί να κοινωνά. Δεν έχει αγάπη. Όχι, δεν το κάνει γιατί δεν έχει αγάπη. Τους αγαπά και πρέπει να τους αγαπά. Αλλά γιατί είναι αδύνατος, γιατί είναι ασθενής, γιατί έχει ευπάθεια σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να κόψει κάθε σχέση. Κάθε σχέση. Να μην τους λυπηθεί ακόμα. Έστω κι αν τον εκλυπαρούν, βοήθα με, κάμε, με, φτιάσε με, τίποτα. Τίποτα. Τίποτα να μην έχει, καμιά σχέση. Διαφορετικά θα συντριβούν πάλι και θα γίνουν τα προηγούμενα και χειρότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παιδαγωγικό. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιες πτώσεις στη ζωή του και κάποιες εχμαλωσίες τα πάθη. Και αυτό δεν πρέπει να μας ξεγελά ότι τάχα αγαπώ τον άλλον, τον λυπούμε. Πολλές φορές του λέει στο άλλο κόψε αυτήν τη σχέση. Κόψε, μα τον λυπούμε. Μα τον λυπάσαι, αλλά αν δεν κόψεις δεν θα σταθεί στα πόδια σου. Μα είναι άρρωστος, μα έχει ανάγκη, μα πρέπει να του μιλώ, μα να αυτοκτονήσει, μα να κάνει. Τίποτε δεν παθαίνω. Μη φοβάσαι, δεν αυτοκτονά κανένας. Που τα πράγματα. Λοιπόν, τίποτα δεν κάνω. Να κόψουμε κάθε σχέση, κάθε σχέση η οποία μας εχμαλωτίζει στην αμαρτία και στα πάθη μας. Διαφορετικά, το επαναλαμβάνω, εάν μας ξεγελάσει η υποτιθέμενη συμπάθεια και πούμε εντάξει θα του πω δύο λόγια να του εξηγήσω, δεν πειράζει να μιλούμε, να κρατούμε μια επαφή, μια αυτή, είναι σαν να έχεις ένα σχοινί στο λαιμό σου και είναι θέμα χρόνου πότε θα το τραβήσει κάποιος να σε πιάσει εκείνη αγχώνη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μας συμπαθούν. Δεν μας συμπαθούν. Ίσως μπορεί να τους έχουμε κάνει και εμείς κάτι και να τους έχουμε ζητήσει συγγνώμη, επανειλημμένως. Τους είπαμε συγγνώμη και πάλι συγγνώμη και πάλι συγγνώμη, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ευαίσθητοι, τι να πει κανείς, τόσο ευαίσθητοι, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτήν την πικρία που έχουν μαζί μας. Τι κάνουμε εμείς? Εκείνο που οι πατέρες μας συστήνουν είναι ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ταπεινώνουμε τον εαυτό μας για να ελκύσει την χάρη του Θεού. Λέμε κοίταξε, υπάρχει αυτή η δυσκολία με τον αδελφό μου. Σίγουρα έχω κι εγώ ευθύνη για αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην την έχω εντοπίσει ακόμα, μπορεί να μην την έχω καταλάβει, μπορεί να μην την έχω συνειδητοποιήσει, αλλά σίγουρα έχω ευθύνη. Γιατί ο αδελφός μου αισθάνεται δύσκολα μαζί μου. Και αν ακόμα σε περίπτωση πούμε ότι τίποτα δεν το έχω κάνει, που τα λέμε αυτά, είμαστε πρώτοι, μα τίποτα δεν έκανα εγώ. Καλά άλλος εμπελός, τα καλά καθούμενα, δυνατόν να μην σε θέλει, γιατί έτσι τόσο πολύ πια τρελάθηκε. Αλλά ας πούμε ότι πάντα δεν το έκανα τίποτα. Η φάτσα σου δεν το αρέσει. Η φάτσα σου δεν το αρέσει. Έχεις και αυτό για μια ευθύνη που έχεις τη φάτσα. Να αλλάξεις φάτσα. Να μην υπάρχεις. Να γίνεις ανύπαρκτος. Λοιπόν, αφού αυτό δεν γίνεται και δεν μπορούμε να γίνουμε ανύπαρκτοι, αόρατοι και ακατάληπτοι, αφού υπάρχουμε, άρα φταίμε. Ο τρόπος μας, η παρουσία μας, τα μούτρα μας, ξέρω εγώ, χίλια δυο πράγματα, τα λόγια μας, μπορούν να ενοχλήσουν οποιονδήποτε άνθρωπο. Έχουμε ευθύνη, φταίμε κι εμείς. Φταίμε γιατί δεν μπορούμε να αναπαύσουμε τον αδελφό μας. Δεν μπορούμε να τον αναπαύσουμε. Εάν ήμασταν άνθρωποι του Θεού, εάν είχαμε ταπείνωση αυτή που έπρεπε, εάν ήμασταν αφανείς, ίσως να μπορούσαμε να τον αναπαύαμε. Το ότι δεν μπορούμε να τον αναπαύσουμε, το ότι τον ενοχλούμε έστω και με την παρουσία μας, το ότι του δημιουργούμε πρόβλημα έστω και με το ότι υπάρχουμε και μόνον ότι υπάρχουμε, αυτό είναι ένα θέμα που βαρύνει εμάς προσωπικά. Η διόρθωση αρχίζει από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος ταπεινώσει τον εαυτό του και πει ότι σε αυτή την ιστορία, αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον φέρω κι εγώ ένα μεγάλο μερίδιο δικής μου ευθύνης. Φταίω κι εγώ γιατί δεν μπορώ να αναπαύσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον έχω πληγώσει, γιατί τον τραυματίζω, γιατί τον ενοχλεί η παρουσία μου. Αλλά κι αν τίποτα από όλα αυτά δεν είναι, φταίω γιατί έχω άλλα πράγματα εις βάρος μου, πνευματικά χρέη, τα οποία έχω δημιουργήσει με πολλούς άλλους ανθρώπους. Μπορεί αυτόν τον συγκεκριμένο να μην τον έχω πληγώσει, να μην τον έχω αδικήσει, να μην τον έχω κάνει τίποτα. Έκανα σε άλλους όμως. Επλήγωσα άλλους, αδίκησα άλλους, έχω κάνει σε άλλους. Και μην νομίζετε ότι, ρωτάω καμιά φορά στην εξομολόγηση, μήπως έχεις αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Όχι, πάτερ μου, ποτέ δεν αδίκησα κανένα. Μήπως πλήγωσες κανέναν άνθρωπο, ποτέ δεν πλήγωσα κανένα. Μπορεί πράγματι η συνείδησή μας να μην μας καταμαρτυρεί ότι πληγώσαμε ή αδικήσαμε κάποιον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να μην το κάναμε ενσυνείδητα. Μπορεί να μην το κάναμε ενσυνείδητα. Όμως να ξέρετε ότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι από εμάς πληγωμένοι και τραυματισμένοι, ακόμα και αδικημένοι, που εμείς δεν το καταλάβαμε, που εμείς δεν το ξέρουμε. Και σας το λέω αυτό από τη μικρή, πικρή και μεγάλη μου πείρα, και μικρή και μεγάλη, που ακούσε τις εξομολογήσεις, τους λογισμούς των ανθρώπων, που μπορεί για χρόνια ολόκληρα, ακόμα και στο ίδιο σπίτι και στην ίδια οικογένεια, να είναι μέλος της οικογένειας, να είναι η μητέρα, να είναι ο πατέρας, να είναι, ξέρω εγώ, το παιδί, να είναι ο σύζυγος, κάτι, κάποιος, που να ζουν κάθε μέρα μαζί. Για χρόνια το πρόσωπο, ένα εκ των προσώπων της οικογένειας, να υποφέρει από άλλον, από τον άλλον, και ποτέ να μην το έχει πει τίποτα και ποτέ να μην του το έχει αποκαλύψει. Και ο άλλος νομίζει ότι είναι μια χαρά. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει στο χείλος της κατάρρευσης. Κατέρευσε, είναι στο χείλος της καταστροφής, να αυτοκτονήσει ας πούμε. Από την απελπισία του, από την κούραση του. Και λέει, δεν με καταλαβαίνουν, δεν με συμπαθούν, δεν με λυπούνται, δεν με κάνουν, δεν με φτιάζουν. Χίλια πράγματα. Μπαίνει μετά ο άλλος, ο υποτιθέμενος δράστης της υποθέσεως. Προσπαθείς να τον εξεχνιάσεις, να δεις, είναι όλα καλά σπίτι σας, πολύ καλά πάτρε, είμαστε ευτυχισμένοι, αγαπούμε ένας τον άλλον, είμαστε ήσυχοι, δεν έχουμε τίποτε. Ρωτάς που εκεί, ρωτάς που δά, τίποτε. Δεν πήρε χαπάριν τούτος ότι η γυναίκα του, ξέρω εγώ, ή ο άντρας της, είναι έτοιμο να αυτοκτονήσει εξαιτίας του. Δεν πήρε χαπάρι. Τίποτε. Μπαίνει ο γιος, ρωτάς το γιο, είσαι καλά με τη μάμα σου, με τον παπά σου, με τα αδέρφια σου? Ναι, πάνε μια καλά. Μήπως την αγοράς και την αφορά τη μάμα σου? Όχι, μικρό πράγματα, τίποτε. Τίποτε, χαβάντου. Τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο άλλος υποφέρει χρόνια και όσο δεν καταλαβαίνει. Μπορεί και αυτός που υποφέρει να υποφέρει λόγω υπερευαισθησίας, λόγω καμιά φορά και αρρώστιας. Να έχει δικά του τραύματα, δικά του προβλήματα. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς υποφέρει από κάποιους άλλους. Είτε στη δουλειά, είτε ξέρω εγώ οπουδήποτε. Και άνθρωποι άγνωστοι μας, τελείως άγνωστοί μας. Τουλάχιστον άμα έχεις και ένα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων που σε ξέρουν, εμένα πολλές φορές ήταν άνθρωποι και μου είπαν ότι υποφέρομαι μαζί σου. Τα ποιος είσαι γέμου, πώς σε λαλούν, πώς δεν είσαι, πού είσαι. Πού με είδες εμένα μπροστά σου? Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ξέρει με, δεν με ξέρει, ξέρω το, δεν το ξέρω, κάνω το, με υποφέρει. Έτσι, φάτσα μου, η παρουσία μου. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα μας κάνουν να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι φταίω, έχω ευθύνη, γιατί δεν μπορώ να αναπαύσω τους αδερφούς μου. Δεν μπορώ να αναπαύσω. Βέβαια, ό,τι και να κάνουμε, ποτέ μας δεν θα μπορέσουμε να αναπαύσουμε τον κόσμο. Εδώ ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και δεν τους ανέπαυσε. Ούτε και εμάς πρέπει να στρώει το άγχος τούτο. Και να μας τρώει το άγχος. Και τι να κάνουμε, και ξέρω εγώ, ακούσεις καμιά φορά κάτι πράγματα. Κάτι άγχη. Και μην παρεξηγηθούμε και μην δώσουμε δικαιώματα. Και να μην δώσουμε δικαιώματα και μην μπούμε εκείνο, μην μπούμε τ' άλλο. Και πάντα σου πω μια κουβέντα και θα σας πω κάτι, αλλά δεν μπορώ από το τηλέφωνο. Καλά είναι να μου πεις και να μου πεις, τα μυστικά της CIA και να μου πεις. Βρίσκεσαι σε γειτόνισσα σου. Πέ μου το από το τηλέφωνο σου. Ποιος θα σε παρακολουθήσει? Όχι. Ρωτάς, πες μου τηλέφωνο σου, ο ένα απόρριτο. Μα ποιος είσαι εσύ, κόρη μου, κύριε απόρριτο? Τι είσαι εσύ νομίζεις, είσαι ο πρώτος στην Αμερική και είσαι απόρρο τον τηλέφωνο. Δώστε σε αυτό το τηλέφωνο σου. Θέλεις να το απαντήσεις, μην το απαντάς. Βάζ το τζαμί στο χαμηλό και μην το απαντάς. Αν μπορείς κάπου. Τι είναι τούτο τις μυστικοπάθειες ούλες και τον το κακό όλων και μην παρεξηγηθούμε και μην ακούσουμε και αυτά και πια και χίλια πράγματα, αρρώσκες πράγματα μας ταλαιπωρούν, μας βασανίζουν και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, ας πούμε, έναν άγχος. Δεν είναι και αυτό καλό πράγμα, να σε πιάνει αυτό το άγχος. Μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παρεξηγηθούμε, μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι δεν κατάλαβε καλά, μήπως κάτι το στενοχώρεσα και δεν τελειώνουμε. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, το εκμεταλλεύεται και ο πειρασμός στην εξομολόγηση. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και αντί να φύγουν χαρούμενοι, φεύγουν προβληματισμένοι. Μα άρα και εξομολογήθηκα. Είπες τα γεια μου, δεν τα είπες ούλα. Τα θυκεύασες ούλα του, είπες τα. Να τα πούμε και δεύτερη φορά. Είπες τα. Μα καταλάβετε. Κατάλαβα. Είμαι παλαβός. Κατάλαβα. Πρώτη φορά να άκουσα. Μα μήπως και δεν καταλάβετε ακριβώς. Μα να μου κάνεις αναπαράσταση. Κατάλαβα καλέ. Εγώ που να καταλάβω. Εγώ τώρα που να αφήσω να ξεχάσω ούλα. Ο Θεός θα τα καταλάβει. Στο Θεό να μετανοείς. Γιατί αγχώνεσαι. Και μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό το είπα, είπες το και τούτο. Ύστερα, παίρνουν την άφεση των αμαρτιών με την ευχή. Και αντί να χαρούν αυτήν την ευλογία που τους δίνει ο Θεός με την άφεση των αμαρτιών τους, τον το άγχος όλο τους αφαιρεί, ας πούμε. Άρα και τα είπα, άρα και ξέχασα τίποτε, άρα και μου διέφυγε κάτι, καλά και σου φύγει κάτι. Δηλαδή, στο άλλη φορά, καλέ, που να θυμηθείς. Δηλαδή, τι είναι τον το πράγμα όλων, ας πούμε. Αυτή όλη η κατάσταση, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα δικό μας, ας πούμε, δικά μας προβλήματα του τένινι, τα οποία πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι, λύνονται, συνήθως εκπορεύονται από έναν άρρωστον εγωισμό, μια κεκριμένη, ας πούμε, κατάσταση αρρωστημένη, εγωιστική, που δεν είναι καθόλου ωφέλιμη. Μπορεί λοιπόν, ας πούμε, να ζούμε χωρίς να μας κατατρώει αυτόν το άγχος, να αναπαύσουμε τον ένα, να αναπαύσουμε τον άλλο, να μην παρεξηγηθούμε, να μην μας παρεξηγήσουν, να μην μας κάνουν, να μην μας πιάσουν. Τούτο πράγμα πρέπει να φύγει από μας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να προσέχουμε, να μην είμαστε και αδιάφοροι, με κόφτει τίποτε, εγώ κάνω ό,τι θέλω και δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Να προσέχεις να μην σκανδαλίσεις τον αδελφό σου. Διότι ο Χριστός μας είπε, προσέχετε, μην σκανδαλίσετε έναν των μικρών τούτων των ελαχίστων. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Εγώ μπορεί να είμαι άρρωστος σήμερα και να παίρνω αντιβίωση και να μου πει ο γιατρός να τρώει ένα γιαούρτι την ημέρα. Εντάξει, έχω την εντολή του γιατρού, όντως πρέπει να παίρνω ένα γιαούρτι την ημέρα για λόγους υγείας. Ανάγκη να φκόμπα στη βεράντα να το τρώω. Να βάλω μια φωτεινή πινακίδα από πάνω μου, έχω άδεια από τον γιατρό να φάω το γιαούρτι μου. Πιένε κρύφτου, κάτσε σπίτι σου φάτο και μεν το κάνει και δημόσιο θέαμα. Θα πεις ότι μα γιατί, τι, αφού είναι ας πούμε, είμαι άρρωστος. Εντάξει πάτερ μου, είσαι άρρωστος. Ο άλλος που σε βλέπει όμως ξέρει ότι είσαι άρρωστος. Να σκεφτείς και τον άλλον άνθρωπο. Α σκεφτείς τη συνείδησή του. Μα είναι υποκρισία, είναι υποκρισία, αφού τρώω που τρώω. Αφού είναι να το φάω. Γιατί να μην το φάω δημόσια. Είναι το ίδιο πράγμα. Διότι δίδεις και το κακό παράδειγμα, σκανδαλίζεις και τους άλλους ανθρώπους. Είσαι ασθενής, έχεις την ευλογία από το πνευματικό σου, έχεις την εντολή του γιατρού να καταλύσεις, ας πούμε, κάποιον φαγητό που τώρα που είναι νηστεία για λόγους υγείας. Εντάξει, κατανοητό. Δεχτό, κατανοητό. Άνθρωπος είσαι, έστω και αν είσαι ιερέας, είσαι άνθρωπος, οφείλεις να κάνεις αυτό που επιβάλλει, ξέρω εγώ, η ιατρική επιστήμη για λόγους υγείας. Αλλά να μην σκανδαλίσεις τον άλλον άνθρωπο, να σκεφτείς τη συνείδηση του αδελφού σου. Δηλαδή, να αποφύγουμε και το έναν άκρο, και είναι την υπερευαισθησία όλη που μας κατατρώει το άγχος και η αγωνία, μήπως, ξέρω εγώ, γίνει κάτι, αφού καμιά φορά πάμε σε σπίτια, και ύστερα παίρνουμε τηλέφωνο, αλλού περάσετε καλά, εδώ που ήρθατε. Πέρασε καλά, ναι, γιατί, την ώρα που φύγασα, να σας είδα λίγο στενοχωρημένο. Και όσο ξέρω, είναι να μπορούσα να κάνω. Με ρωτήσετε, ξέρω εγώ, μου είπατε ήταν ωραία η πίτα που σας έκανα. Μα ξέρω εγώ αν την έκαμε εσύ, αν δεν την έκαμε και εγώ, και είμαι συνηθισμένο να λέω έτσι πράγματα. Έφερε, την έκαμε το σταυρό, μα σε φάμε την κάνει. Να πούμε ένα άλλο. Κοιτάζω καμιά φορά κάποιους που ενώ δεν τους άρεσε, ού τι ωραία είναι, πίτα, να μας δώσει στη συνταγή, να μας δώσει. Εντάξει, έτσι είμαστε γυναίκες και να κάνουμε τις δουλειές. Φάμε, τι δόξα σοι ο Θεός. Αν ήμουν σύζυγος βέβαια πρέπει να τα πω αυτά. Τώρα επειδή δεν είμαι, δικαιούμαι να συμπεριφέρομαι λίγο διαφορετικά. Αλλά κατατρώει μας, ούτε εκείνον το έναν άκρο, το άρρωστο, ούτε από την άλλη πλευρά όμως και η αδιαφορία για τη συνείδηση του αδελφού μας, διότι και αυτό είναι αμαρτία. Αμαρτάνεις όταν δεν προσέξεις τη συνείδηση του αδελφού σου. Ξέρεις ότι αυτό το πράγμα θα προκαλέσει ένα πρόβλημα, θα προκαλέσει ξέρω εγώ ένα τραύμα. Πρόσεξε, μην το κάνεις. Όχι αρρωστημένα, αλλά με υγεία, με άνεση, χωρίς άγχος, χωρίς οτιδήποτε. Αφού λοιπόν κάνεις την πρώτη κίνηση τη θεραπευτική να ταπεινώσεις τον εαυτό σου, τότε θα σκεφτείς τι να κάνω, ας πούμε, να πλησιάσω τον αδερφό μου. Λέγει ο Αββάς Δωρόθεος σε ένα διήγημα, ότι σε ένα μοναστήρι λέγει, ένας διάκονος εψυχράθηκε με έναν μοναχό της Ιδίας Μονής και δεν ήθελε να του μιλήσει, του μοναχού εκείνου. Επίστευσε ότι ο μοναχός τον εκατηγόρησε. Ο μοναχός δεν τον είχε κατηγορήσει. Ο διάκονος όμως επίστευε αυτό και του είπε δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω, έχω καμιά σχέση. Αυτό όμως είναι τραύμα. Πώς θα πάμε να λειτουργήσουμε, πώς θα πάμε να κοινωνήσουμε όταν δεν έχουμε μεταξύ μας κοινωνία. Επίενε λοιπόν, του χτύπαν την πόρτα, όπου τον έβρισκε, έβαλε του μετάνοια, πέφτει κάτω. Πάτερ μου, συγχώραμε, δεν έχω τίποτα. Καμιά σχέση δεν θέλω να έχω μαζί σου. Ό,τι και να έκανε, ήταν τείχος ο άλλος, αδύνατο. Δοκίμασε, ξαναδοκίμασε, έκλαψε, πόνεσε, έκαμε, έφτιαξε. Τίποτα, δεν τον εδέχθηκε. Έκατσε εκείνος και σκεφτόταν και προσευχόταν να δει τι να κάνει. Όταν σκέφτηκε και όταν προσευχήθηκε, είπε ότι κοίταξε, εγώ φταίω που δεν μπορώ να αναπαύσω τον αδελφό μου και εγώ δεν φταίω που δεν μπορώ να τον πληροφορήσω ότι η αλήθεια δεν είναι αυτή που νομίζει ο ίδιος. Και ταπείνωσε τον εαυτό του, ταπείνωσε τον λογισμό του, έκλαψε ενώπιον του Θεού γιατί είπε δεν είναι ο αδελφός μου που φταίει. Δεν είπε Θεέ μου φώτισε τον αδελφό μου να καταλάβει την αλήθεια. Είπε Θεέ μου συγχώρα με μένα που έκανα τον αδελφό μου να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Πήρε το σφάλμα πάνω του, πήρε το λάθος πάνω του, πήρε το βάρος πάνω του και είπε εγώ φταίω, όχι ο αδελφός μου. Εγώ φταίω γιατί έφτασα μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Προσευχόμενο λοιπόν και πενθώντας για τον εαυτόν του, είπε να πάω να ξαναδοκιμάσω. Πάει και ξαναχτυπά την πόρτα του διακόνου και ανοίγει εκείνος περιχαρής και τον ασπάστηκε, τον αγκάλιασε, αδερφέ μου, ξέχασε τον εντύπωτε, συγχώραμε κι εσύ, κατάλαβα ότι έκανα λάθος, δεν είναι έτσι τα πράγματα και αμέσως ο πειρασμός έφυγε. Γιατί έφυγε? Γιατί ταπεινώθηκε. Τόσες μέρες που είναι ταπεινώνεται, δεν το κατάλαβε. Και νόμιζε ότι ενώ άλλος που ήταν ο τραυματισμένος και λέει Θεέ μου φώτιστον και συγχώρατο. Λέει καμιά φορά προσεύχεσαι για αυτούς που εσού μιλούν. Βέβαια προσεύχουν τους φωτίσει ο Θεός. Προσεύχουν και λίγο για τον εαυτό σου. Να σε συγχωρέσει σε έναν ο Θεός που έκαμε στον άλλον άνω που κάτω. Διότι εκείνο άλλος μόνο που είναι σε κατάσταση άσχημη. Και εσύ φταίεις. Έχει και εσύ ένα κουτάλι που τον κουτάλεψε στον άλλον. Είχε και ένα στο Άγιο Δόνος που έλεγε. Λέει έχει ένα κουτάλι λέει, που είναι κατέβει. Λέει και ένας άλλος κουτάλι λέει μίξερ έχει, όχι κουτάλι, μίξερ. Τώρα δεν έχει κουτάλια και οι κουτάλες οι παλιές. Τώρα έχει θέρμο μίξ. Λοιπόν, για να κάνουμε και διαφήμιση του προϊόντος. Ταπεινώνεις λοιπόν τον εαυτό σου, ταπεινώνεις τον λογισμό σου, προσεύχεσαι για τον άλλον άνθρωπο. Η προσευχή είναι αυτή η μεγάλη θαυματουργός ενέργεια του Θεού που πραγματικά κάνει γέφυρες μεταξύ του άλλου ανθρώπου. Όταν προσεύχεσαι με ταπείνωση, φορτωνόμενος επάνω σου το σφάλμα, όχι στον αδελφό σου, εσύ πεις εγώ φταίω, Εγώ φταίω ότι έγινε αυτό το χάσμα. Δική μου είναι η ευθύνη, δική μου η αιτία. Δεν φταίει ο αδελφός μου, τι φταίει ο αδελφός μου. Εγώ τα κάμα έτσι. Η δική μου αμέλεια, η δική μου η παρουσία, η δική μου απροσεξία, ο δικός μου εγωισμός, αυτός έκαμε και ταλαιπωρείται και ο αδελφός μου με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας δικής μου. Δεν φταίει τίποτα εκείνος, εγώ φταίω. Και προσευχηθείς και κλάψεις ενώπιον του Θεού, τότε σιγά 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 μπορεί να περάσουν όχι απλώς ώρες, όχι απλώς μέρες ή εβδομάδες ή μήνες, μπορεί να περάσουν και χρόνια για να γεφυρωθεί ένα χάσμα. Αλλά οφείλεις να προσεύχεσαι. Εμπόνος, λένε οι πατέρες, με πόνο, με δάκρυα, με πολύ δύναμη ψυχής, προκειμένου να οικοδομηθεί μια γέφυρα κοινωνίας με τον αδελφόν και να βρεις τρόπους που να κοινωνήσεις μαζί του. Να σε απασχολεί αυτό, να μην πεις δεν με ενδιαφέρει, άριστο. Δεν με ενδιαφέρει. Αφού του είπα μια, δύο, τρεις, μου είναι αδιάφορος πλέον. Να μην σου είναι αδιάφορος. Να σε πονεί το γεγονός ότι κάποιος αδελφός δεν θέλει να μιλήσει, ας πούμε, μαζί σου. Σε αποστρέφεται. Είναι πληγωμένος μαζί σου. Να σε απασχολεί. Και να είναι θέμα προσευχής και θέμα αυτομεμψίας. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι μπορείς να πας να κοινωνήσεις αφού έκαμες ό,τι μπορούσες ανθρωπίνος, αφού πήρες τη σωστή θέση απέναντι του χάσματος που έχεις με τον αδελφό σου και ταπεινούμενος για την αθλειότητά σου και για την δυσκολία στην οποία βρίσκεσαι να πας να μετάσχεις στον Αγίο Μυστηρίο προκειμένου να θεραπευθεί η ψυχή σου, προκειμένου να λάβεις τη θεραπεία δια του Τιμίου Σώματος και του Αγίου Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξέρετε, αδελφοί μου, ότι το θέμα αυτού της αγάπης είναι κεφαλαιώδες. Έχει έναν φοβερό διήγημα στην Βίου των Αγίων, το οποίο διήγημα λέγει ένα ιερέα, τον Σαπρίκιο, το Σαπρίκιον τον ιερέα, ο οποίος ήταν ένας ιερέας πολύ λαμπρός και καλός ιερεύση, καλός ομιλητής και είχε πολύ κόσμο μαζί του, αλλά είχε έναν ελάττωμα, ήταν το εγγίζετου, να πούμε έτσι, παρεξηγούσε, ξέρω εγώ. Και ο Νικηφόρος, ένας άλλος υπηρέτης και αυτός της Εκκλησίας, παρεξηγήθηκα και δεν του μιλούσε ο Σαπρίκιος. Έγινε διωγμός στην Εκκλησία, εσυρελήθηκε ο Σαπρίκιος, ομολόγησε τον Χριστό, βάσανα ταλαιπωρίες, αγωνίες, πράγματα. Αυτός ομολογούσε τον Χριστό μετά παρησίας και πέστηκε πολλά βάσανα και πολλές κακώσεις. Επήγαινε ο καημένος ο Νικηφόρος, του έλεγε «Πάτερ, συγχώραμε», διότι ήταν έτοιμο να τον σκοτώσω, να τον πεθάνω. «Όχι, δεν σε συγχωρώ. Αυτά που είπες, αυτά που έκαμες, αυτά τα οποία τέλος πάντων είπες, δεν σε συγχωρώ». Τον πήραν και τον έδεσαν και τον οδηγούσαν στο μαρτύριο. Στο δρόμο για το μαρτύριο ξαναπήγε ο Νικηφόρος. Έπεσε στα πόδια, τον παρεκάλεσε. «Συγχώραμε, Πάτερ, συγχώραμε, για την αγάπη του Χριστού συγχώραμε. Δεν σε συγχωρώ». Και τον εγκατέλειψε η χάρης, λέγει στο βίο του, και αντί να μαρτυρήσει αρνήθηκε τον Χριστό και εμαρτύρησε αντί αυτού ο Νικηφόρος. Αν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει μέσα στον Φεβρουάριο, 9 Φεβρουαρίου, ο Άγιος Μάρτης Νικηφόρος, ο αντίσαπρικίου του ιερέως μαρτυρίσας, λέγει ο βίος του. Δηλαδή, αυτός ο μάρτυρας ο Νικηφόρος, ο οποίος συνελήφθηκε από τους ειδωλολάτρες, αντί του σαπρικίου του ιερέως εμαρτύρησε. Και ενώ ο ιερέας ήταν και ιερέας και ομολόγησε τον Χριστό και πέστηκε βασάνους και κακώσεις και αυτά, επειδή δεν συγχωρούσε τον αδελφόν του, τον εγκατέλειψε ο Θεός και αρνήθηκε και γίνε αποστάτης, έφαγε και τις ξυλιές όλες προηγουμένως και έχασε και το στέφανο του μαρτυρίου, έχασε και τη σωτηρία του και εμπήκε έναν ταυτού ο αδελφός ο άλλος, ο Νικηφόρος, ο μάρτυρας, που γιορτάζεται στην Εκκλησία 9 Φεβρουαρίου. Αν έχετε συναξαριστεί στο σπίτι σας, που και αν δεν έχετε, να φροντίσετε να πάρετε σιγά σιγά, να διαβάζετε τους βίους των Αγίων, που έχουμε κάθε μέρα τόση πληθώρα Αγίων και έχει μια ωραία σειρά έκδοσης της Μονής Σορμίλιας, 12 τόμοι και... ναι, 12 τόμοι, είναι κάθε μήνας και ένας. Να, έστω ένα τόμο να παίρνετε, να διαβάζετε κάθε μέρα, να δείτε στους βίους των Αγίων πόσα πάμπολα παραδείγματα έχουμε τα οποία μας διδάσκουν πολύ. Η μνησικακία αποδιώκει τη χάρη του Θεού. Δεν μας ευλογεί ο Θεός. Τα άλλα όλα, τέλος πάντων, μπορεί να είναι και μέσα στην ανθρώπινη φύση, να άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός να μας ελεήσει, ο Θεός να μας συγχωρήσει. Αλλά την κακία ο Θεός δεν τη δέχεται. Την κακία δεν την δέχεται ο Θεός. Γιατί να μισάς τον αδελφό σου? Το να νηστέψεις χρειάζεται να έχεις υγεία. Το να κάνεις αγρυπνία χρειάζεται, ξέρω, να έχεις δυνάμεις. Το να πάεις να σκουπίζεις τα σπίτια των φτωχών και να μαγειρεύεις τους φτωχούς, πρέπει να έχεις δυνάμεις. Το να συγχωρέσεις τον αδελφό σου όμως, τι δύναμη σωματική θέλεις? Τίποτα δεν θέλεις. Η ψυχή σου είναι που πρέπει να καλλιεργηθεί. Να καλλιεργηθεί πρώτα απ' όλα μέσα στην αυτομεμψία, καταλαβαίνοντας ότι και εσύ ζητάς συγγνώμη από τον Θεό κάθε μέρα. Δεν λες «Θεέ μου, συγχώραμαι». Δεν λες «άφεση μην τα οφειλήματα ημών». Αφού το λες, πρέπει και εσύ να συγχωρείς τους άλλους. Και εσύ ποιος είσαι στο κάτω-κάτω που κρατάς κακίαν το άλλο ανθρώπου? Έκαμε κακά, ξέρω εγώ, ένα παράδεκτος και είναι αυτός. Στάσου ρε παιδί μου. Απαράδεκτος. Δεν λέει κανείς ότι είναι παραδεκτός και ότι είναι καλά τα πράγματα που κάνει. Αλλά άνθρωπος είναι. Τι σημαίνει άνθρωπος? Ασθενής, εμπαθής. Μέσα στα πάθη του, μέσα στις αδυναμίες του, όπως όλοι μας. Εσύ είσαι καλός, είσαι άμεμπτος, είσαι απαθής, είσαι άγιος, είσαι αλάνθαστος, είσαι τέτοιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αφού δεν είσαι, γιατί ζητάς και από τους άλλους να είναι? Μπορεί να κάνει πράγματα που εσύ τα έκαμες. Αν δεν σε φυλάξει ο Θεός, και εσύ θα τα κάνεις. Και χειρότερα μπορεί να κάνεις. Αν ο Θεός δεν μας σκεπάσει, αδελφοί μου, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Εκφωνεί λοιπόν ο διάκονος το αγαπήσουμε ένα λίλους, να αγαπήσουμε ένα τον άλλο. Και ξέρετε, όπως είπαμε πολλές φορές, στην Εκκλησία δεν λέμε απλώς να συγχωρήσουμε ένα τον άλλο. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Να αγαπήσουμε ένα τον άλλο, που είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το συγχωρώ μέχρι το αγαπώ. Ο Χριστός δεν μας είπε να συγχωράτε τους εχθρούς σας, μας είπε να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Διότι το συγχωρώ σημαίνει ότι εντάξει, σε συγχωρώ. Τέλειωσε όμως. Μακριά. Έχω μια σχέση μαζί σου. Το αγαπώ σημαίνει ότι ναι, πρώτα συγχωρώ, πρώτα ξέρω εγώ βγάζω από μέσα μου τα παράπονα και τις κακίες που έχω, αλλά στη συνέχεια πάω και σε αγκαλιάζω. Σε αγαπώ. Και πρέπει να αγαπούμε τους αδελφούς μας. Θα μου πεις και αυτά που λέγαμε στην αρχή. Δεν ωφελεί να ανοίξουμε πάλι πάρε φέρε. Σίγουρα μπορεί να μην ωφελεί. Αλλά να αγαπάς τον αδελφό σου. Να τον αγαπάς και ας μην τον κοντεύεις. Να τον αγαπάς και ας μην έχεις ιδιαίτερες σχέσεις. Αλλά να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς, να προσεύχεσαι. Να αγαπάς το καλό του, να χαίρεσαι με τη χαρά του. Και όχι απλώς να λυπάσαι με τη λύπη του. Το αν αγαπάς τον άλλο θα το δεις όχι όταν έμαθα το αρρώστησε και λυπήθηκα. Καλό κι αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό σκαλοπάτι. Το εάν έμαθα ότι, ξέρω εγώ, κέρδισε τουλάχιστον του 10 εκατομμύρια και αντί εμένα κέρδισε εκείνο και χάρηκα, αυτό είναι αγάπη. Να χαίρεσαι με τα χαιρόντων, να λυπάσαι με τα λυπόντων, με τα λυπουμένων, εύκολο είναι. Άνθρωποι είμαστε, άμα ακούσει ότι έγιναν κακό στον άλλο, λες κρίμα είναι ο καημένος, τέλος πάντων λυπάσαι που έπαθεν κάτι. Αλλά στη χαρά του, δεν είναι τόσο εύκολο. Λέμε εντάξει, αλλά δεν αν και τα κερδίσει ούλα εκείνος. Έχει τόσα. Μας έστελνε και εμάς ο Θεοδλή, ας πούμε. Πιάναμε που μισά τουλάχιστον. Τι τα θέλετε εκείνος όλα. Και κανένας καλός, τουλάχιστον και κανένας καλός, έχει εκείνος τόσα εις βάρος του. Λέμε διάφορα. Να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, να έχουμε αυτήν τη διάθεση αγάπης για τον αδελφό μας, να ζούμε μαζί με τους αδελφούς μας ή να εν ομονία ομολογήσουμε, για να ομολογήσουμε την πίστη, την αληθινή, την παρουσία του Χριστού να βιώσουμε μέσα στην καρδιά μας, εν ομονία, έχοντας ένα φρόνημα, μια πίστη, έναν κοινό νουν, το νουν του Χριστού, το νουν της μετανοίας. Και έτσι μόνο μπορούμε να ομολογήσουμε τι λέγει αμέσως ο λαός. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Να ομολογήσουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσιον Τριάδα και την αχώριστη. Αυτό το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, το οποίο, στο οποίο βαπτιστήκαμε, λάβαμε το Άγιο Βάπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και είναι ο αληθινός Θεός μας, ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος είναι και σωτήρας των ψυχών μας. Εδώ όμως να κάνουμε τη διακοπή μας, να σταματήσουμε. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, Μαργαρίτα. Δύο λεπτά, Μαργαρίτα. Να έρθει το μικρόφωνο.
Γερόντας τον χώρο της δουλειάς μας, ο καθένας ερμηνεύει τη λέξη καθήκον με το δικό του τρόπο. Κάποιοι να το κάνουν στον α βαθμό, άλλοι στο β, άλλοι στο γ και ούτω καθεξής. Κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο.
Και άλλοι ό,τι μπορούν λιγότερο.
Μάλιστα. Αυτό όμως ενοχλεί. Δηλαδή, επειδή ενοχλούνται κάποιοι, πρέπει κάποιοι άλλοι να σταματήσουν να κάνουν εκείνο που μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι το ένα, και πάλι στον χώρο της δουλειάς μου.
Ένα, ναι, Μαργαρίτα, μου τσιγκεθύμουμε μετά όλα. Είμαστε 55 χρονών, μπήκαμε στη διαδικασία του Ατσχάιμερ. Λοιπόν, και τούτο να τσακεί να το θυμηθούμε. Λοιπόν, άκουσε. Να προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας όσο μπορούμε πιο αθόρυβα. Άμα γίνεται, κάμε το και ό,τι... όσο μπορούμε, είπαμε, όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε αθόρυβα, όσο μπορούμε μυστικά, όσο μπορούμε συνεσκιασμένα, για να μην προκαλέσουμε τους άλλους. Ότι εμείς κάνουμε κάτι που εκείνοι δεν το κάνουν. Όμως, εάν είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα το κάνεις και θα προσπαθείς ταπεινά να καλύψεις με την ταπείνωση αυτή, το να εκτίθεσαι στην κρίση των άλλων συναδέλφων.
Πάλι στο χώρο της δουλειάς μας, όταν κάποιοι αποποιούνται των ευθυνών τους, και σου λέει, να το κάνει ο άλλος. Και κάνει, και κάνει, και κάνει. Και κάποια στιγμή κάνει την έκρηξή του. Εφτάνει πια, είναι δικά μου, δεν είναι δική μου ευθύνη. Ο άλλος ενοχλείται. Πρέπει να σιωπούμε και να τα κάνουμε όλα. Γιατί είναι να ενοχληθούν.
Δύσκολα ερωτήματα. Κοίταξε να δεις. Παντού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να προσευχόμαστε να μας φωτίζει ο Θεός σε κάθε περίσταση τι να κάνουμε. Αλλά και αν κάνουμε κάτι που βγαίνει λάθος στο τέλος ή προκάλεσε ένα πρόβλημα, εντάξει, να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη ότι δεν το έκαμα να προκαλέσω κάποιους. Δεν το έκαμα να δημιουργήσω πρόβλημα. Το έκαμα με καλό λογισμό. Και να κάνεις υπομονή όταν ξεσπάσουν τα κεραυνή πάνω σου. Διότι πολλές φορές, γι' αυτό έλεγαν και οι αρχαίοι και οι πατέρες μας, κάμε το καλό και δείξου το γυαλό. Δηλαδή, κάμε εσύ το καλό, αλλά περίμενε και τον ανάλογο πειρασμό που θα προέρθει από το καλό που έκαμες. Διότι δεν είναι δυνατόν να κάνεις έναν έργο αγαθών και να μην υποστείς τον ανάλογο πειρασμό, είτε από τους ανθρώπους είτε από οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι φύσης. Όσο μπορείς ταπεινά, όσο μπορείς και κρυμμένα, όσο μπορείς αφανώς, όσο μπορείς έτσι ας πούμε με έναν τρόπο που να μην προκαλείς, αλλά και όταν θα έρθει η ώρα που θα ξεσπάσει πάνω σου μια καταιγίδα ας πούμε που θα σε στήσει στον τοίχο, γιατί εσύ να κάνεις έτσι και ποια είσαι εσύ και τι νομίζεις ότι είσαι και τι πάει να μας παίξεις εδώ μέσα δά, εντάξει, και εκεί να ταπεινωθείς και να πεις ωραία, το επέτρεψε ο Θεός για να καθαρίσω Διότι καμιά φορά, πιάνε μα και λισκόνη έτσι, κυριοδοξία θα μαγκάμνουμε καλά πράγματα. Και ο Θεός ξεσκονίζει μας. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν την καλοσύνη να μας ξεσκονίσουν. Ξεσκονίζοντάς μας, θα ακούμε και καμιά ξενάστραφη. Και εκείνη καλή είναι. Λοιπόν, ο Κύριος Χρήστος, εδώ.
Η ερώτησή μου, πανιερώτατε, είναι για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, τον Αγιορείτη, τον οποίο είναι γνωστή προσωπικός. Η ερώτηση μου είναι γιατί δεν έμενε στο μοναστήρι και έμενε μόνος του, μέσα στο δάσος, με χίλιους κινδύνους, ταλαιπωρίες, κακοχίες, ακόμα και κακοποίη, παρόλο που είναι Άγιον Όρος, κυκλοφορούμε τα πλοιάρια κακοποίη και δεν έμενε μέσα στο μοναστήρι και έμενε μόνος του. Αυτό και η άλλη ερώτηση, ακόμα μια, είναι οι μοναχοί στα μοναστήρια έχουν διάφορα καθήκοντα, τα οποία ονομάζεται
διακονήματα.
Τα διαλέγει ο κάθε μοναχός μόνος του ή κάποιος το ορίζει το διακόνημα που θα κάνει ο κάθε μοναχός?
Μάλιστα.
Αρχίσουμε
με τη δεύτερη που την θυμόμαστε. Τα διακονήματα δεν τα διαλέγει ο καθένας μόνος του, δεν επιτρέπεται. Τα διακονήματα τα δίδει ο γέροντας της μονής και συνήθως δίδονται με έναν τρόπο έτσι ιεροπρεπή την πρώτη του χρόνου, κάθε πρώτη του χρόνου. Το απόγευμα μετά τον Εσπερινό ή μετά το απόδειπνο γίνεται μια σύναξη της αδελφότητος και ο γέροντας ανακοινώνει τα διακονήματα για τον χρόνο και οι πατέρες ό,τι θα ακούσεις, ας πούμε ότι μοναχός φιλόθεος ξέρω εγώ μπαίνει ξέρω εγώ στην τράπεζα, σηκώνεται, βάζει μετάνοια στην εικόνα του Αγίου της Μονής και μετά βάζει μετάνοια στο γέροντα, παίρνει την ευλογία και επιστρέφει στη θέση του έτοιμος για το νέο διακόνημα. Σαν να παίρνει μια σκυτάλη από έναν ξέρω εγώ γυμναστή και παίρνει σκυτάλη να τρέξει στο στάδιο για να αγωνιστεί. Εγώ ήμουν αρχοντάρης και ράφτης. Έκανα και 2 χρόνια μάγειρας. Και μερικά άλλα.
Δηλαδή ολόκληρη τελετή έγινε το
για να δοθούν τα διακονήματα γίνεται αυτή η σύναξη. Αλλά εναπόκειται στην κρίση του γέροντα ανά πάσα στιγμή να τα αλλάξει. Και συνήθως ο γέροντας κάθε χρόνο τα αλλάζει για να μην καλοσυνηθίσει κάποιος κάπου και να αποκτά, να λέει το διακόνημα μου και μπορεί κανένα να μεταράξει που δάμε. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Αλλάζουν όλοι. Όλοι αλλάζουν σε όλα. Φτάνει βέβαια να υπάρχουν και ανάλογες δυνατότητες. Να μπορεί κάποιος. Διότι το διακόνημα θα δοθεί ανάλογα και με τις σωματικές ικανότητες κάποιου αδερφού. Αν κάποιος μπορεί ας πούμε να πάει στον κήπο, ξέρω εγώ, να γίνει κυπουρός, θα πάει. Αν δεν μπορεί, θα πάει. Πρέπει να ξέρει, ας πούμε, πάει στο μαγειρίο, πρέπει να ξέρει κάπως ή τουλάχιστον να μπορεί να πιάσει κάποια πράγματα να κάνει. Διαφορετικά, τι θα μαγειρεύσει, κάρβουνα θα τα κάνει. Το άλλο ήταν για τον γέροντα Παΐσιο. Ο γέροντας Παΐσιος γι' αυτό δεν ήταν στα μοναστήρια, για να είναι εκτεθειμένος σε όλους αυτούς τους κινδύνους που λέτε και στους δαίμονες, για να μην έχει καμιά ανθρώπινη παρηγοριά και καμιά ανθρώπινη προστασία και καμιά ανθρώπινη βοήθεια. Για να τα έχει όλα αυτά από τον Θεό. Και ήταν τόσο δυνατός και γενναίος που πράγματι διάλεγε τόπους τελείως μόνος του και με μεγάλη δυσκολία, παρόλο που είχε και προβλήματα μεγάλα υγείας, και μέχρι τέλος της ζωής του δεν δέχτηκε κανέναν κοντά του. Και ήταν μόνος του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Βέβαια ούτε και μπορούσε κανένα να ζήσει μαζί του. Διότι αυτός ούτε κοιμόταν ούτε έτρωγε. Ποιος άνθρωπος μπορούσε να ζήσει με έναν τέτοιο άσαρκον άνθρωπο, έτσι δεν μπορούσε να ζήσει. Βέβαια ο ίδιος μας οικονομούσε, δηλαδή θυμάμαι και εγώ που έμενα κάποιες φορές μαζί του, με έστελε στο μοναστήρι στο Σταυρονικήτα ή στον Μποραζέρι, ξέρω εγώ, και μου λέει πήρε να φας και να έρθεις. Διότι δεν είχε φαγητά στην καλύβα του. Ο ίδιος δεν έτρωγε, έτρωγε κάτι ψευτοπράγματα, κάτι τσάγια, κάτι τίποτα. Εμείς βέβαια, εγώ τουλάχιστον, πού να αντέξω έτσι. Και έτρωγα και κοιμόμουν και απ' όλα έκανα. Ναι, αν δεν έχετε κάτι άλλο, να πούμε μια ανακοίνωση εδώ που λέγει μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους από τις 16 του Γενάρη μέχρι τις 21 του Γενάρη του 2014. Η ενορία του Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους 16 πρώτου μέχρι 21 πρώτου, που θα είναι και η εορτή των Θεοφανίων στον Ιορδάνη ποταμό με διαμονή στην Μονή του Αγίου Γερασίμου. Στις εξόδους θα δίνονται ενημερωτικά εντύπω. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα πάρει να τα δει. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά με τη βοήθεια του Θεού σε 15 μέρες, 7 η ώρα το απόγευμα, στο χώρο αυτό. Κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.